No niin, huomenta kaikille. Jatketaan taas kurssia uudella luennolla. Ihan ensiksi nämä tämmöiset ilmoitusasiat. Eli tämän viikon tuo toinen luento torstaina 25. päivä niin on poikkeuksellisesti eri salissa, eli salissa MAA 103. Eli tulkaa sitten sinne, eikä tähän saliin, missä nyt ollaan. Tämä siis ihan vain yhden kerran, eli sitten ensi viikolla taas, kun normaalisti. On vielä kaksi luentoa, niin ne tietysti normaalisti sitten täällä. Ja sitten toinen koskee ensi viikkoa, eli nuo ensi viikon demoryhmistä, niin tuo yksi demoryhmä nyt jää pois. Tämä on keskiviikkona 1.5. Vapaa päivä kaikille. En pidä sitä demoryhmää silloin, mutta sitten torstain demoryhmät on ihan normaalisti, että ne nyt, jotka on käynyt sitten tuossa keskiviikon demoryhmässä ja haluaa demoryhmässä käydä, niin toivottavasti sopii sitten jompikumpi niistä torstairyhmistä. Joo, ja ne viimeiset, sen viidennet demot, eli ne ensi viikon demot, niin ne on sitten viimeiset demot tältä kurssilla, eli ensi viikollahan tämä loppuu nämä luennot ja demot. Mutta katsotaan noita tehtäviä, ei vielä, koska ne käsittelee pääosin sellaisia asioita, jotka meillä on vielä käymättä läpi tässä luennoilla. Eli mennään mieluummin tuonne luentokalvoille ja katsotaan, mitä täältä on tulossa. Joo, jatketaan, tai kolme asiaa, jotka nyt käydään tällä luennolla läpi, tai aloitellaan ainakin viimeistä osaa. Eli tuo peruutusmenetelmä, se jo menetelmänä käytiin läpi viime luennolla, siitä oli yksi semmoinen yksinkertainen esimerkki. Katsotaan siihen liittyen vielä tämmöinen verkon kolmevärityksongelma, miten se voidaan ratkaista peruutusmenetelmällä. Siinä tulee sitten paremmin ehkä esille se peruutusmenetelmän idea. Sitten toisena asiana katsotaan ihan lyhyt esittely tämmöisiin pelipuihin liittyen. Eli pelipuu tämmöinen tapa, millä esitetään tämmöistä kahden hengen, sanotaan strategisia pelejä, missä kahden hengen pelaajat molemmat tekee vuorotellen tällaisia strategisia päätöksiä. Ja katsotaan, miten sitä voitaisiin kuvata tämmöisillä pelipuilla. Eli puu rakenne tuttuun tapaan, mutta sitten katsotaan, miten pelipuuta voitaisiin käydä läpi ja miten sitä voitaisiin nopeuttaa sitä läpikäyntiä. Sitten vielä kolmantena asiana aloitetaan tämmöinen rajoitehakumenetelmä. Yksi menetelmätyyppi taas tietyn tyyppisille tehtäville ja siitä ehditään tällä luonnolla esitellä ihan vain lyhyesti, miten sitä voitaisiin soveltaa tuohon kauppamatkustajan ongelmaan. Siinä ei mennä nyt kovin syvälle, ihan vain yleisperiaatteet, miten sitä sovellettaisiin siihen ja katsotaan sitten seuraavalla luennolla taas lisää, miten rajoitehakumenetelmää sovellettaisiin johonkin toisen tyyppiseen tehtävään. No niin, mihin tämä peruutusmenetelmä, mihin se liittyy? Eli tyypillisesti puhutaan tämmöistä raanvoiman menetelmistä, eli raanvoiman käytöstä, ja sen voisi kuvata tietyn tyyppisissä tehtävissä. Se tarkoittaa sitä, että tutkitaan kaikki mahdolliset ratkaisuvaihdot. Tietysti jos tehtävä on tämän tyyppinen, että siellä on tällaisia äärellinen määrä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, erilaisia valintoja tehtävänä, niin totta kai ihan selvää, että tietysti voidaan ratkaisua lähteä tekemään tälläkin tapaan tietenkin. No ongelmaksi tietysti tulee se, niin ratkaisuvaihtoehtojen mahdollinen suuri lukumäärä, että pystytäänkö me ne kaikki vaihtoehdot käymään lävitse kohtuullisessa ajassa. Eli sitten on hyvä käyttää jonkinlaisia nopeuttamismenetelmiä, riippuen taas siitä tehtävästä, mitkä yleensä on mahdollista. Esimerkiksi sillä tavalla, että rajataan pois sellaisia vaihtoehtoja, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua. Eli on tehty joukko tällaisia valintoja, ollaan tietyt vaihtoehdot jo niin kuin käyty lävitse, sitten todetaan, että tämä tekemällä tietyt valinnat vähän eri tavalla päädytään sellaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin, jotka ei enää voi olla parempia kuin ne ratkaisut, jotka tähän mennessä on löytynyt. Eli jos tämmöinen saadaan semmoinen jonkinlainen kriteeri käyttöön, millä voidaan niin kuin ikään kuin leikata niitä läpikäymättömiä vaihtoehtoja pois sieltä jo ennalta, niin se tietysti nopeuttaa tietysti sitä läpikäyntiä. Ja tähän liittyy myös tämä peruutus on toinen tapa, jolla sitten voidaan käydä lävitä tätä valintoja. Eli tässä ajatus on, että täydennetään sitä ratkaisua aina tekemällä valintoja, aina uusia valintoja se jossain järjestyksessä. Ja sitten jos jollain tavalla todetaan, että nyt nämä tämä reitti valinta tässä nyt johtaakin johonkin umpikujaan, tai se johtaa sellaiseen ratkaisuun, joka ei enää voi olla parempi kuin ne aikaisemmin löytyneet ratkaisuvaihtoehdot tai kandidaatit, niin sitten perutaan näitä huonoksi osoittautuneita valintoja. Ja tästä tosiaan oli jo yksi pieni esimerkki viime luennolla, mutta katsotaan tässä toinen esimerkki vielä tarkemmin. Eli peruutusmenetelmä näin lyhyesti. Tällä kalvolla. Eli käytän tässä tällaisia termejä kuin osittaisvastaus. Osittaisvastaus siis tarkoittaa sellaista tilannetta, missä meillä on osa niistä mahdollisista valinnoista on tehty ja osa taas tekemättä. Lähtötilanteessa varmaan niin kuin tietysti aina aloitetaan ihan tämmöistä tyhjästä osittaisvastauksesta, eli tietysti nyt ei ole vielä toistaiseksi tehty yhtään mitään valintaa. Nyt sitten ruvetaan tekemään niitä valintoja sen tehtävän mukaisesti ja yksi kerrallaan lisätään niitä, tehdään uusia valintoja ja tällä tavalla täydennetään sitä osittaisvastausta. Tuossa lukee, että täydennetään osittaisvastausta vaiheittain komponentti kerrallaan, eli yksi semmoinen tehdään periaatteessa, niin tarkoittaa vaan sitä, että yksi valinta tehdään jollain tavalla. Se, mitä tuo komponentti tarkoittaa, millä tavalla se valinta tehdään, niin riippuu tietysti siitä tehtävästä kokonaan. No sitten, jos tämmöinen täydentäminen voidaan tehdä, eli se valinta on yleensä mahdollista tehdä rikkomatta tehtävän rajoituksia, eli totta kai sitten aina katsotaan siihen alkuperäiseen tehtävään, että voidaanko tämmöinen tietynlainen valinta tässä tilanteessa tehdä. Sehän ei aina välttämättä ole mahdollista. Mutta jos se on mahdollista tehdä, niin tehdään se valinta ja sillä tavalla täydennetään sitä osittaisvastausta. Ja näin jatketaan sitten vaihettaan lisäämällä niitä sinne, niitä uusia valintoja. Ja sitten jos päädytään tämmöiseen täydelliseen vastaukseen, eli täydellinen vastaus, täydellinen osittaisvastaus, tässä tarkoittaa siis sitä, että nyt on kaikki mahdolliset valinnat on tehty ja on saatu jonkinlainen ratkaisuehdokas aikaiseksi. No sitten voidaan lopettaa tietysti, kun sinne asti on päästy. No mistä tämä peruutus tulee tähän? No se tulee tietysti sitten siitä, että jos tuota täydentämistä ei voi tehdä jostain syystä, joko se rikkoo niitä tehtävän rajoituksia, eli sitä ei ole mahdollista tehdä, tai sitten meillä on jokin muu kriteeri, jonka perusteella me päätetään, että nyt tämä kyseinen täydentäminen ei ole hyvä ratkaisu, niin perutaan se viimeksi tehty täydennys ja yritetään jotain toista komponenttia, eli tarkoittaa, että yritetään jollain toisella tavalla tehdä se edellinen valinta. Ja katsotaan, johtaisiko se, miten siitä päästäisiin eteenpäin. Jos kaikki siellä edellisellä tasolla, kaikki tämmöiset valintavaihtoehdot on jo käyty lävitse, eikä niistä mikään ole, millään ei ole saatu päästy tuonne täydelliseen vastaukseen, niin sitten tietysti perutaan edelleen, niin nyt perutaan se sitä edellinen vaihtoehto. Kokeillaan siellä uutta ratkaisuvaihtoehtoa, ja jos sekään ei toimi mihinkään, sekään ei auta ja sieltäkin loppuu vaihtoehdot, niin voidaan joutua peruuttamaan edelleen. Eli periaatteessa voidaan peruuttaa vaikka ihan sinne tyhjään osittaisvastaukseen asti, jos oikein niin kuin huono sekä käy. Ja tällä idealla yritetään nyt ratkaista esimerkiksi tämmöinen verkon kolmivärityksongelma. Yksi klassinen ongelma, joka voitaisiin nyt muotoilla esimerkiksi tähän tyyliin. Eli verkko-ongelma, verkot on jo tuttuja entuudestaan. Eli meillä on tämmöinen suuntaamaton verkko G, joka koostuu tuosta solmuista, solmujen joukko N, ja sitten näitä solmuja yhdistävät tiet, eli niiden joukko E. Ja tämä nyt on suuntaamaton verkko tässä tapauksessa, eli siis niillä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa. Ja nyt tehtävänä on se, että me yritetään tai väritetään jokainen verkko jollain värillä, tai annetaan sille jokin tällainen, no sanotaan värittämiseksi, mutta yleisesti annetaan sille verkolle jokin tunnus. Näitä erilaisia värejä tai tunnuksia on jokin tietty ennalta määritelty lukumäärä. Ja nyt sitten rajoitteena on, että jos solmut ovat naapurisolmuja, niin niillä pitää olla eri väri. Siis solmut I ja J, jos niiden välillä on tie, se tarkoittaa, että ne on ihan naapurisolmuja, niin silloin niille ei saa antaa samaa väriä. Sen sijaan solmuille, jotka on kauempana toisista, joiden välillä ei ole suoraa niin kuin yhden tien mittaista reittiä, niin niille voi antaa sen saman värin. Eli tämä on se tehtävän kriteerit, ja nyt sitten se tehtävänä olisi, että meille on annettu jokin tämmöinen verkko G, jossa on tietty määrä solmuja ja tietty määrä teitä. Ja nyt kysytään, että onko, tai yrittää selvittää, että onko tälle annetulle verkolle mahdollista tehdä sellainen väritys, jossa on käytetty vain 3 eri väriä. Eli on tietysti selvää, että jos värejä on kovin paljon, niin totta kai tämä on ihan helppo. Yleisesti jos värejä on yhtä paljon kuin erilaisia solmuja, niin silloinhan tämä on ihan triviaali. Väritetään vain jokainen solmu erikseen eri välillä, mutta sitten sitä hankalammaksi tämä tietysti tulee, mitä vähemmän näitä värejä on. Ja nyt rajoitutaan vaan siihen, että värejä olisi vain 3. Onnistuuko se näillä väreillä sitten tämä verkon väritys? Eli joillekin verkolle se onnistuu ja joillekin ei tietenkin. Ja lähdetään tätä ratkomaan, niin tässä vähän sovitaan näistä merkinnöistä ja muista. Eli tässä nyt on numeroitu nämä solmut sekä värit, eli pyritään, ettei pidetä, toivottavasti ettei mene kovin paljon sekaisin. Eli siis verkon solmutkin tässä esityksessä nyt on numeroitu 1, 2, 3 ja niin edelleen, ja niitä on N-kappaletta. Ja sitten jokaisella solmulle laitetaan se jokin väri, ja ne väritkin on nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi vaan numeroitu. Voit tietysti kuvitella, että ykkönen on punainen ja kakkonen on sininen ja kolmonen keltainen tai joku muu kombinaatio. Nollakin voisi olla, nollalla tässä ei ole mainittu, mutta nollalla voisi ilmaista sellaista solmuväritystä, jota ei ole vielä tehty lainkaan. Eli lähtötilanteessa kaikilla on niin kuin nollaväri, eli ei mitään väriä. Ja nythän me voidaan merkata sitten tätä verkon väritystä lyhyesti tuommoisella joukolla, eli CI tarkoittaa sitä solmun 1 väriä, se on jokin näistä ykkösestä, ykkönen, kakkonen tai kolmonen. C2 tarkoittaa solmun 2 väriä ja niin edelleen. CN tarkoittaa solmun N väriä. Eli luetellaan vaan ne värit tällä tavalla peräkkäin ja muodostetaan siitä se joukko. Ja tämä väritys on sitten joko sallittu tai ei sallittu. Se tietysti katsotaan sitten sitä alkuperäisestä verkosta. No nyt kuinka monta erilaista väritystä tässä on? Helppo laskea, jos otetaan mukaan kaikki sallitut ja ei-sallitut väritykset. Eli ei nyt välitetä vielä, että onko siinä vierekkäisissä solmuissa sama väri vai ei, vaan lasketaan kaikki mahdolliset erilaiset väritykset, niin niitähän on selvästi 3 potenssiin N-kappaletta, eikö vaan? Koska ensimmäinen solmu voidaan värittää 3 eri värillä, 3 vaihtoehtoa. Toinen solmu voidaan värittää 3 eri vaihtoehdolla ja niin edelleen. Jokainen solmu voidaan värittää 3 eri vaihdoilla, joten kokonaislukumäärä vaihtoehdolla on 3 × 3 × 3 × 3 N kertaa tehdään tämä, eli 3 potenssiin N. Aika paljon tietysti sitten, kun N on iso luku. Ja näitä nyt ruvetaan käymään sitten läpi näitä vaihtoehtoja. Toivotaan tietysti, että se maali löytyisi sitten vähemmällä, ettei tarvitsisi ihan kaikkia vaihtoehtoja käydä lävitse. Mutta meille riittää tuossa tehtävässä, että onko olemassa semmoinen sallittu väritys. Eli riittää, että me yksi sallittu väritys löydetään ja sitten me voidaan lopettaa. No tätä voidaan ruveta katsomaan tämmöisen niin sanotun ratkaisupuun kautta. Eli nyt tämä ratkaisupuu tässä on tämmöinen niin kuin vaan meille semmoinen apuneen väline. Eli huomatkaa tätä itse menetelmässä, tietysti jos me ruvetaan tätä konkreettisesti värittämään tätä verkkoa, niin me väritetään tietysti sitä verkon solmuja tämä ratkaisupuuta ei niin kuin ole konkreettisesti välttämättä rakenneta mitenkään, vaan se nyt on tässä meillä tämmöisenä ylimääräisenä apuvälineenä, mutta me voidaan tarkastella tätä tosiaan tämmöisen ratkaisupuun kautta. Eli ajatellaan tämmöinen erillinen puu, jossa juurisolmu vastaa, niin kuin aina, tai jokainen solmu vastaa jotain tämmöistä osittaista väritystä. Ja se juurisolmu vastaa sitä osittaista väritystä, jossa verkon solmulle ei ole vielä asetettu mitään väriä. Tämä on siis se lähtötilanne. Tämä on niin kuin se tyhjä osittaisvastaus. No sitten me ruvetaan värittämään, ja tässä menetelmässä väritetään nyt niitä solmuja sitten numerojärjestyksessä. Aloitetaan solmusta 1, ja nyt solmu 1 voidaan värittää 3 eri tavalla, niin me tehdään tähän ratkaisupuuhun nyt sitten 3 lapsisolmua. Jokainen niistä vastaa yhtä väriä tässä solmulle 1. Muut solmut on vielä värittämättä näillä lapsisolmuilla. No sitten me voidaan ajatella kullekin näille sitten taas 3 lapsisolmua, eli sitten katsotaan millä värillä se verkon solmu numero 2 on väritetty. Eli tällä toisella tasolla on sitten tietysti 9 solmua yhteensä, eikö vaan. Eli ykkössolmu voi olla väritetty 3 värillä ja sillä on 3 lasta ja vastaavasti kakkossolmu on väritetty 3 värillä, niin taas siinä on ne 3 solmua. 3 × 3 × 3. Ja näin voidaan rakentaa tämä koko täydellinen ratkaisupuu. Tai siis voidaan ajatella nyt, ei me konkreettisesti välttämättä rakenneta, vaan me ajatellaan tällä meidän mielessä, että tämmöinen puu on olemassa. Ja jos me tehdään se koko täydellinen ratkaisupuu, missä on ne kaikki mahdolliset kombinaatiot sille väritykselle, niin siellä alimmalla tasolla on tietysti N. Alimmalla tasolla N on tietysti nuo kolme potenssiin N-lehtisolmua. Eli jokainen lehtisolmu sitten siellä vastaa yhtä sellaista väritystä. Ja siellä on mukana ne sekä sallitut että ei-sallitut. Ja nyt voidaan ajatella tässä peruutusmenetelmässä sitten, että me ruvetaan käymään lävitse tätä ratkaisupuuta vaihe kerrallaan. Eli sieltä tullaan aina, lähdetään juuresta ja tullaan alaspäin aina niin kuin väritetään yksi solmu, siirrytään vastaavaan lapsisolmuun, joka kuvaa sitä veritystä. Tehdään siellä seuraavan solmun väritys, tullaan aina alaspäin, kunnes toivottavasti päästään sinne alas, mistä löytyy sitten jokin sallittu väritys. Eli aloitetaan tosiaan juurisolmusta. Nyt kuvitellaan, että on muodostettu juurisolmu, jossa ei ole, joka kuvaa siis sitä alkuperäistä tilannetta. Ja sitten ruvetaan sieltä värittämään järjestyksessä näitä solmuja yksi kerrallaan. Okei, nyt tehdään yhden solmun väritys sinne alkuperäiseen verkkoon. Tarkoittaa, että lisätään yksi uusi lapsisolmu tähän puuhun. Ja sitten me tietysti tarkistetaan, että onko tämä nyt tämä osittainen väritys sallittu vai ei sallittu. Eli menikö nyt niin, että kaikki sen alkuperäisen verkon naapurisolmut on eri väreillä edelleen, tai ei ole löydy naapureilla samaa väriä. Huomatkaa, tässä siis tämä solmu tarkoittaa nyt tässä kahta eri asiaa. Eli meillä on se alkuperäinen verkko, jota me väritetään. Siellä on niitä solmuja, joita me väritetään, ja ne solmut on yhdisty teillä. No sitten meillä on tämä ratkaisupuu, jossa on solmuja niin kuin puissa yleensäkin. Että pitäkää nämä kaksi solmua nyt tässä. Molempia nyt kutsutaan solmuiksi. Pitäkää nämä erillään. No niin, eli nyt on saatu yksi mahdollinen tämmöinen osittainen väristys aikaiseksi. Tarkistetaan, onko se väritys sallittu, niin jos se väritys on sallittu, eli ei ole rikottu sitä naapurirajoitetta siinä. Ja sitten jos todetaan, että oli nettu johonkin lehtisolmuun saakka, niin silloinhan tämä tarkoittaa silloin tietysti sitä, että nyt kaikki verkon solmut on väritetty. Ollaan lehtisolmussa, eli tasolla N. Kaikki N-solmu on väritetty ja koko verkon väritys on sallittu, eli tässä on nyt yksi ratkaisu. Meille siis riitti löytää jokin sallittu väritys. Niitähän voi olla useampia niitä sallittuja värityksiä, tietysti onkin, koska mehän voidaan ne värit niin kuin vaihtaa keskenään ja se pysyy kuitenkin sallittuna se ratkaisu. Mutta riitti, että yksi löydettiin ja voidaan lopettaa. No, jos taas ei olla vielä ihan siellä lopussa, eli nyt taas, jos tämänhetkistä ratkaisupuun solmua vastaava osittainen väritys on sallittu, mutta kaikkia ei olla vielä väritetty, eli siellä on vielä värittämättömiä solmuja, niin no sitten tietysti tehdään niin, että generoidaan tähän niin ratkaisupuuhun sille tämänhetkiselle solmulle, missä ollaan tällä hetkellä, niin uusi lapsisolmu ja siirrytään sinne. Eli uusi lapsisolmu, kokeillaan näissä samassa järjestyksessä näitä värejä, eli väriä yksi vastaava lapsisolmu, generoidaan se sinne. Ja se siis tarkoittaa siinä alkuperäisessä verkossa sitä, että me väritetään numerojärjestyksessä seuraava verkon solmu ja jatketaan siitä eteenpäin. Eli tässä nyt niin kuin edetään niin kuin sitä alkuperäistä verkkoa ja sitten sitä ratkaisupuuta vähän niin kuin yhtä aikaa. Okei, sitten siellä tehdään sama juttu, taas tarkistetaan, onko se väritys sallittu ja väritetään siellä sitten seuraava taso, eli seuraava solmu numerojärjestyksessä taas jollain värillä ja siirrytään sitä eteenpäin. Mutta sitten jossain vaiheessa varmaan tulee vastaan sellainen tilanne, että se väritys ei ole sallittu. Eli nyt ollaan jossain solmussa siellä ratkaisupuussa, mikä tarkoittaa, että osa alkuperäisen verkon solmuista on väritetty ja osa on värittämättä. Ja nyt se äsken väritetty uusi solmu, niin se rikkoo näitä rajoituksia. Eli siellä nyt sitten on kaksi naapurisolmua samalla värillä. Eli nyt sitten tulee tämä peruutus. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt perutaan se viimeksi tehty väritys. Väritetään se sama verkon solmu uudestaan seuraavana vuorossa olevalla värillä. Eli kokeillaan näitä värejä järjestyksessä 1, 2, 3. tämä siis siellä alkuperäisessä verkossa ja tällä ratkaisupuntkastasollahan, kun sitä tarkastellaan, siellähän se tarkoittaa, että me palataan sinne edelliselle tasolle siinä ratkaisupuussa, niin kuin hylätään se solmu, jossa äsken oltiin, tullaan takaisin siihen vanhempaan ja generoidaan sille uusi lapsisolmu. Nyt toisella värillä, toista väriä vastaava lapsisolmu ja jatketaan siitä eteenpäin. No niin, ja jos nyt on käynyt niin, että kaikkia värejä on jo yritetty, eli nyt meillä on kaikki kolme väriä ollut siinä samalla. Ensimmäinen väri on todettu, että sieltä on jouduttu peruuttamaan, toista väriä on kokeiltu ja todetaan, että sieltäkin joudutaan peruuttamaan. Kolmatta väriä on kokeiltu ja sieltäkin joudutaan peruuttamaan. No mitäs sitten? No sitten täytyy peruuttaa vielä uudestaan. Eli sitten perutaan tämä väritys, missä sillä hetkellä ollaan, se viimeisin solmun väritys, ja tarkoittaa taas sitä, että palataan siinä ratkaisupuussa vielä ylemmäs. Eli peruutus voidaan joutua tekemään uudestaan. Eli vaikka ihan sinne juurisolmuun asti, niin kuin voisi sanoa, pahimmassa tapauksessa voidaan peruuttaa ja aloittaa sieltä uudestaan sitten toisella lapsisolmulla. Eli tässä niin kuin sanallisesti tämä idea, ja nyt minulla on tässä vähän näitä pseudokoodeja, missä tämä on selitetty, ja sitten kaikkien parhaiten se varmaan selviää tuosta pikkusesta esimerkistä, joka käydään tuossa lävitse. Eli tässä tämmöisellä pseudokooditasolla olisi tämmöinen, tämä väritysalgoritmi, tällä kalvolla on se varsinainen algoritmi, ja sitten tuolla seuraavalla kalvolla nähdään se, miten tämä lähtee liikenteeseen ja miten se päättyy. Eli me väritetään nyt niitä solmuja, toi K tarkoittaa sitä kyseistä solmua, jota ollaan tällä hetkellä värittämässä. Aloitetaan siis solmusta 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Ja kuten huomaatte, tämä on siis rekursiivinen menetelmä, helppo ja lyhyt kirjoittaa aina rekursiiviseksi. No niin, kokeillaan näitä värejä sitten järjestyksessä. Eli tässä on tämmöinen for-silmukke, joka käy noin värit läpi. Toi V käy läpi värit 1, 2, 3. Ja ensiksi kokeillaan väriä numero 1, eli tämä sijoitus tässä CK. Se tarkoittaa sitä taulukkoa. Se on niin kuin ajatellaan tämmöinen taulukko, johon nyt on sitten merkataan aina se väritys, eli solmun numero K-väritys, vaan laitetaan sinne muistiin. Eli tämä on se kuva niitä mitkä tuossa vähän aikaa sitten määriteltiin, ne C1, C2 ja niin edelleen, CN asti, niin ne on nyt tässä taulukossa tiedossa. Kokeillaan se väriä numero 1 tässä ensiksi. Ja sitten aina tämä tarkistus, jos se väritys on sallittu, eli sen täytyy sitten jollain tavalla tarkistaa sitten siitä alkuperäisestä verkosta. Okei, ja jos sen lisäksi kaikki solmut on väritetty, eli ollaan siellä lopussa, niin silloinhan me voidaan lopettaa. Eli tuossa nyt toi löytyi, on true, on se tämmöinen apupuulean muuttuja, johon vaan laitetaan muistiin, että homma on löytynyt tai ratkaisu on löytynyt. Okei, jos kaikkia solmuja ei ole väritetty, mutta väritys on edelleen kuitenkin sallittu, niin sitten me jatketaan. Ja miten me jatketaan? Me jatkettiin sillä tavalla, että me sitten väritetään se seuraava solmu, eli solmu numero K+1. Ja sehän voidaan tehdä tällä samalla rutiinilla taas tietysti, eli rekursiivinen kutsu. Voidaan kirjoittaa tänne. Väritetään se seuraava solmu, eli tämän saman algoritmin kutsu, ja siellä taas kokeillaan näitä värejä. No mitäs jos se väritys ei ole sallittu? No sitten niin kuin näette, tämä alkaa uusi, kokeillaan, ollaan vielä täällä silmukan sisällä ja kokeillaan väriä numero 2. Sama juttu, kokeillaan sieltä eteenpäin ja jos sekään ei onnistu, se ei anna sallittua väritystä, niin sitten värillä numero 3. Ja jos sekään ei onnistu, mitäs sitten? No sitten tämä for-silmukka loppuu ja tuolla tulee returni, eli tässä tulee nyt se peruutus. Tämä peruutus tulee nyt tässä sitten, palataan takaisin sille edelliselle tasolle. Eli silloin me todettiin, että tämä solmua numero K ei saatu väritettyä tässä tilanteessa, vaan palataan sinne edelliselle tasolle, missä oltiin värittämässä sitä edellistä solmua, sitä K-solmua edeltävää solmua. Ja yritetään siellä sitten uutta väritystä tässä silmukassa. No joo, tuossa esimerkissä näkyy sitten taas selkeämmin, että miten tämä etenee. Miten tämä alustetaan? No, tässä nyt on, niin kuin sanoin jo tuossa vähän aikaisemmin, niin merkataan nyt nollalla sitä, että mikään solmulla ei ole vielä mitään väriä, niin alustetaan nyt sitten toi taulukko on se sitten nollat, ja sitten niitä ruvetaan tosiaan tuossa algoritmissa kokeilemaan niillä väreillä 1, 2 ja 3. Alustetaan löytyi muuttujaksi false, ja sitten Sitten aloitetaan, eli väritys ykkösestä. Eli se koona on ensiksi ykkönen, ja sieltä se sitten etenee ennään asti. Ja jossain vaiheessa sieltä sitten joko löytyy, jos löytyy, niin se löytyy tosiaan muuttui truuksi tuolla algoritmissa. Ja se väritys on tuossa taulukossa, ja jos se taas ei missään vaiheessa muutu truuksi, silloin se tarkoittaa, että se jäätäksi alustusarvoksi falseksi, sieltä kaikki, mikään missään vaiheessa ei ole löydetty sitä täydellistä ratkaisua, joka olisi sallittu väritys, niin sitten tosiaan tällä kyseisellä verkolla sitä ei ole. Eli tässä nyt on tällä pseudokooditasolla nämä taulukko C ja tuo muuttuja löytyy, on tämmöisiä vähän niin kuin globaaleja muuttujia, että tämä ei ole välttämättä hyvä tapa tätä koodata, mutta se idea on tämän tyyppinen. No, valitettavasti. Pahimmassa tapauksessa me joudutaan kuitenkin käymään tässä kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi. Eli tarkoittaa sitä, että me joudutaan käymään pahimmassa tapauksessa koko ratkaisupuu. Tämäkin on mahdollista. Tietysti erityisesti siinä tapauksessa, että sillä verkolla ei ole mitään sallittua väritystä, niin silloin me jokainen vaihtoehto voidaan joutua käymään lävitse. Eli kertaluokaksi tulee tuo teetta kolme potenssiin n, eli eksponentiaalinen. Valitettavasti näin on. Mutta katsotaan tämä pikku esimerkki tästä. Tästä lävitse. Eli tässä on tämmöinen lyhyt tai hyvin pieni verkko, 5 solmua ja jo niitä yhdistäviä teitä. Ja nyt mä laitoin nämä solmujen, tuossa äsken ne solmut oli numeroitu 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. No nyt mä vaan laitoin ne kirjaimilla A, B, C, D, E. Ihan vaan selvyyden vuoksi, koska mä niillä ykkösellä, kakkosella ja kolmosella merkkaan näitä värejä. Mutta siis samalla tavalla tämä etenee tässä, että äsken mentiin solmuja numerojärjestyksessä, niin nyt niitä solmuja mennään aakkosjärjestyksessä lävitse. Ja nyt mulla ei ole sitä ratkaisupuuta tässä samalla kalvolla, eli katsotaan ensin tämä alkuperäinen verkko ja sitten katsotaan erikseen tuo ratkaisupuu tässä. Eli lähdetään tyhjästä ratkaisusta ja sitten ruvetaan värittämään solmua A. Ja nyt meillä on siis 3 väriä, 1, 2 ja 3, joten kokeillaan, laitetaan sinne väritys, väritetään sen värillä numero 1, eli tuo merkintä nyt tarkoittaa, että tuo värillä 1 väritetty solmu. Ja se on sallittu tietysti, eikö vaan, naapureilla ei ole samaa väriä, kun noin tyhjiä ei lasketa omaksi värikseen. No sitten seuraavassa vaiheessa mennään tuohon B-solmuun, ja nyt kokeillaan ykkösväriä, mutta ykkösvärihän on kielletty, eikö vaan, joten siinä tulee se peruutus, eli sitten me kokeillaan kakkosväriä. Kakkosväri on sallittu tässä tapauksessa. No sitten me mennään solmuun C, ja jälleen, jos mennään numerojärjestyksessä, niin ensin kokeillaan ykkösväriä, ja ykkösväri on tässä tapauksessa sallittu, koska nyt se ei ole tämä kolmas solmu, C-solmu ei ole tuon A-solmun kanssa naapuri. No sitten mennään D-solmuun tuolla alhaalla. No ensin kokeillaan ykkösväriä. No ykkösvärihän on kielletty, koska se on naapurisolmu tämän C:n kanssa. Kakkosväri on kielletty, koska se on naapurisolmu tuon keskimmäisen B-solmun kanssa. Mutta kolmosväri on sitten se, joka tähän käy. No vielä olisi yksi värittämättä, mutta nyt tänne tulee niitä useampiakin peruutuksia. Eli ensiksi ykkösvärihän ei kelpaa, koska A-solmulla on jo ykkösväri. Kakkosväri ei kelpaa, koska B-solmulla on kakkosväri ja kolmonenkaan ei enää kelpaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että me joudutaan peruuttamaan, eli peruutetaan tämä edellinen. Tuo tarkoittaa nyt sitä, että sieltä ei löytynyt oikeaa väriä ja me joudutaan peruuttamaan. Ja nyt mennään tänne edelliselle ja yritetään värittää se uudestaan. Mutta siellä on nyt käsitelty jo kaikki 3 väriä. Siellä on jo kolmonen menossa, ei ole enää mitään nelosta, joten me joudutaan peruuttamaan toisen kerran. Eli tuo taas kuvaa tuo peruutusta. Ja me joudutaan peruuttamaan tänne C-solmuun saakka, ennen kuin tämä pääsee jatkamaan. Ja nyt siellä todettiin, että tämä ykkösvaihtoehto ei johtanut mihinkään, joten kokeillaan. Siellä on värejä jäljellä. Kokeillaan kakkosväriä. Okei, no kakkosväri ei käy tietenkään. Niin kuin näkyy, mutta kolmosväri käy tänne. Eli väritetään sitä kolmosvärillä. Ja sitten sieltä jatketaan taas samassa järjestyksessä, eli mennään tuonne D-solmuun. Ja siellä. Kun kokeillaan ykkösväriä ensiksi, no se todetaan heti, että se on sallittu. Sitten on vielä tuo viimeinen solmu. No nyt sinne varmasti selvästi löytyy sitten se. Eli ykkönen ei käy, eikä kakkonen käy tietenkään, mutta kolmonen käy nyt tässä tapauksessa. Näin me päästiin maaliin. Nyt me saatiin kaikki solmut väritettyä. Ja tuossa on yksi mahdollinen väritys. Tällä on useitakin ratkaisuja tietysti. Voi värittää jollain muullakin tavalla, mutta tämä algoritmi, joka tuossa esitettiin, niin antaa tämän näköisen ratkaisun. No katsotaan sitä samalla tavoin tämä ratkaisupuu tässä. Eli nyt tämä oli se alkuperäinen verkko, jossa me väritettiin näitä solmuja. Katsotaan, miltä tämä näyttäisi tämä ratkaisupuu tässä samalla. Eli me aloitetaan nyt tästä tyhjästä osittaisratkaisusta. Eli tämä ratkaisupuun juurisolmu siis kuvaa sitä lähtötilannetta, jossa kaikki noi verkon solmut on värittämättä. Ja sitten sillä on, jos me aloitetaan solmusta A, tuo tarkoittaa sitä tuolla, että tähän ensimmäiselle tasolle tulee siis solmun A-väritys. Ja kolme vaihtoehtoa sieltä on tulossa. Kolme mahdollista lapsisolmua, värit 1, 2, 3. Ja nyt me muodostetaan näitä kaikkia tässä kerralla, vaan generoidaan ensin se ykkösväri tuon. Eli tarkoittaa sitä, että generoidaan sinne ratkaisupuuhun solmu, ja se tarkoittaa, että nyt tämä tuossa alkuperäisessä verkossa, että se solmu A on väritetty ykkösvärille. No sitten siellä on vuorossa B. Samalla tavoin tällä on sitten kolme mahdollista lapsisolmua, taas 1, 2, 3 väriä tälle B-solmulle. No nyt tässä, jos alkuperäistä verkkoa on näkyvissä, eli täytyy muistella, miltä se näytti, me todetaan siitä heti, että tämä ei käy tämä ykkösväri tälle P-solmulle, eli siitä joudutaan peruuttamaan ja kokeillaan kakkosväriä. No kakkosväri käivi sinne P-solmulle. Seuraavaksi vuorossa C-solmu ja taas kolme mahdollista vaihtoehtoa. Ja järjestyksessä kokeillaan ensin ykköstä. Se onnistui siinä alkuperäisessä verkossa, tai siis se oli sallittu. Sitten tulee D-solmu tämän jälkeen, ja taas jos katsotaan siitä alkuperäistä verkkoa, niin todetaan, että ykkönen ei käy, eikä kakkonen käy, koska silloin siellä on ne samanvärisiä naapurisolmuja, mutta kolmonen käy. Ja sitten on vielä se viimeinen solmu, johon tulee kolme vaihtoehtoa, mutta nythän tässä kävi sillä tavalla, taas kun katsotaan siitä alkuperäistä verkkoa, että nyt mikään näistä ei onnistu, siellä heti rikkoutuu se rajoitus. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että me joudutaan peruutetaan tältä ratkaisupuun alemmalta tasolta tänne edelliselle tasolle. Yritetään värittää tämä D-solmu uudestaan, mutta koska sieltä on jo kaikki värit loppu, niin joudutaan peruuttamaan vielä toisen kerran tuonne C-solmun tasolle. Ja siellä on vapaita tai vielä kokeilemattomia haaroja. Eli nämä tyhjät haarat täällä kuvaa niitä haaroja ratkaisupuissa, joissa ei vielä ole käyty, ja siellä tosiaan on muita haaroja valittavana. Eli perutaan tuo ykkösvaihtoehto tuosta. Nyt todettiin, mä aloitan tänne uuden näkymän tästä puusta tänne toiseen reunaan. Todettiin, että tuo ykkönen ei nyt käynyt tälle C-solmulle. Se tässä todettiin, että se johti semmoiseen tilanteeseen, että ei löytynyt sallittua ratkaisua. No siellä se seuraava vaihtoehto olisi kakkonen, mutta kakkonen ei käy siinä puussa, mutta kolmonen kävi. No niin, ja jatketaan siitä sitten samalla tavoin eteenpäin. No nyt tämä menee ilman peruutuksia loppuun asti. Eli D-solmulle sopi suoraan toi ykkönen. Ja E-solmulle sitten, kun katsotaan sitä alkuperäistä verkkoa, niin yksi tai kaksi ei sovi, mutta kolmonen sopii. Eli nyt tämä ratkaisupuu näyttää tämän näköiseltä. Ja nythän me ei käyty tässä lävitse koko ratkaisupuuta, mikä oli tietysti oli sinänsä hyvä asia. Eli me löydettiin ratkaisu tuosta voidaan lukea nyt sitten ne solmujen väritykset. Ja nämä haarat, jossa on tälleen niin kuin auki, niin näissä me ei käyty ollenkaan. Eli täältä jää aika paljon solmuja käymättä lävitse. Mutta tosiaan pahimmassa tapauksessa voi olla, että me joudutaan käymään joka ikinen haara loppuun asti tässä lävitse. All right. Eli tämä riittää nyt tästä peruutuksesta ja väritysongelmasta, kolmivärytysongelmasta. Eli laitan vielä demoihin, ensi viikon demoihin laitan yhden tehtävän, joka ratkee tällä samalla tyylillä. Erilainen verkko, mutta pääsette kokeilemaan, miten tämä peruutusmenetelmä menee onnistuu siinä. (Köhön) Joo, siirrytään tähän seuraavaan osioon, eli kakkososioon tässä luennolla, eli pelipuiden käsittely, lyhyt ja esittely pelipuista ja niiden läpikäymistä. Eli nämä liittyy tämmöiseen tilanteeseen, että meillä on tällainen kahden pelaajan strateginen peli, kolkon pelaajat X ja Y, jotka tekee vuorotellen siirtoja tai valintoja, valitsevat jollain tavalla niitä siirtojaan ja tavoitteena tietysti päästä voittaa se vastustajansa. Eli kaikki tällaiset klassiset strategiset lautapelit, niin kuin shakki ja go ja niiden sukulaiset tai samannäköiset, nehän on tämän tyyppisiä pelejä. Eli vuorotellen tosiaan tehdään näitä vaihtoehtoja ja siirtoja yleensä, tai tietysti aina äärellinen määrä valittavana kussakin tilanteessa. Ja miten tämmöistä peliä voidaan kuvata tämmöisellä pelipuulla? No vähän samaan tapaan kuin tuossa oli äsken tuo ratkaisupuu, niin tämä pelipuuhan on hyvin samantyyppinen. Eli yksi tämmöinen solmu siinä pelipuussa kuvaa yhtä pelitilannetta. Ja yksi siirto, eli pelaajan valinta, tarkoittaa sitten sitä, että se pelaaja valitsee siinä kyseisessä pelitilanteessa jonkin tämän kyseisen solmun lapsisolmut. Eli jokainen lapsisolmu kuvaa sitten yhtä mahdollista siirtoa, yhtä mahdollista valintaa siinä kyseisessä pelitilanteessa. Niitä voi olla sitten eri lukumäärä tietenkin riippuen sitä tilanteesta. Juurisolmu, eli se mistä lähdetään liikenteeseen, on tietysti se pelin alkutilanne ja sitten lehtisolmut siellä alhaalla, missä ei enää ole niitä valintoja tehtävänä tai ei tarvitse enää tehdä, niin nehän kuvaa niitä mahdollisia lopputilanteita sitten, jossa jompikumpi on sitten voittanut tai mahdollisesti on tasapeli tullut, riippuen siitä pelistä, että onko tasapeli mahdollinen vai ei. Ja tässä seuraavalla kalvolla mulla on tämmöinen pieni esimerkki tästä tämmöisestä klassisesta ristinolla pelistä 3x3 ruudukossa. Tässä on nämä solmuihin, ne on nyt laittanut suoraan nämä pelitilanteet. Tämä ei ole se koko puu, niin kuin näkyy, eli tämä, mistä täällä lähdetään, mikä täällä ylhäällä on tässä pelitilanne, niin tässähän on jo molemmat ovat tehneet jo 3 siirtoa. Eli jos mä olisin piirtänyt se koko pelipuun tähän ihan alusta asti, niin tämä olisi aika iso, mutta katsotaan näitä. Kyllä tämä selviää tämä idea tästä pienemmästäkin osasta. Eli lähtötilanteena tässä tilanteessa on nyt se, että tosiaan 3 siirtoa on molemmat tuossa tehneet. Ja sitten pitäisi katsoa, että miten tämä tästä etenee. Ja nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa tämä ristipelaaja, X-iä kirjoittava pelaaja on pelivuorossa. Ja koska täällä on 3 tyhjää paikkaa tässä ruudukossa, niin on vielä 3 erilaista mahdollisuutta, mihin se voi laittaa. Tuonne ylös keskelle tai tuonne oikeaan yläkulmaan tai sitten tuonne alas keskelle. Eli 3 eri lapsisolmua nyt tälle X-pelaajalle. No sen jälkeen on Y-pelaajavuoro, eli tämä nollapelaajan vuoro, joka kirjoittaa noita nollia tai ympyröitä. No nyt koska on vain 2 tyhjää, niin sillä on vain 2 vaihtoehtoa tietysti. Täällä tuonne oikealle ylös ja tuonne keskelle alas. Ja sama näissä 2 muussa haarassa. No sen jälkeen taas olisi X-pelaajavuoro, ja nyt kun on enää yksi reikä, vapaa paikka täällä, niin tietysti siihen se joutuu sen laittamaan. Paitsi täällä on nämä pari tapausta, jotka ovat jo lopputilanteita siinä mielessä, että tavoitehan tässä on saada noin 3 omaa merkkiä suoraan linjaan, joko vaaka suoraan, pysty suoraan tai tuon diagonaalin suhteen. Eli täällä on nämä 2 tapausta, joissa X:llä ei enää mitään tehtävissä, vaan ne on näitä lopputilanteita. Nolla on voittanut tuossa. Täällä on 2 tilannetta, jossa risti voittaa, ja sinne täällä on 2 lopputilannetta, jotka selvästi ovat tasapelejä, eli kumpikaan ei ole voittanut. No nyt jos tämä pelipuu on tässä nyt näkyvillä, ja molemmat pelaajat näkee tämän ja tietää tämän, niin tästähän nyt selviää selvästikin, miten tämä peli tästä tilanteesta etenee, jos kumpikin pelaa. Kumpikaan ei tee virhettä, niin mikä on lopputulos? No näemme tästä, että ristipelaajan ei tietenkään kannata valita tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, vaikka siellä mahdollinen voitto olisi täällä tulossa, koska jos ristipelaaja valitsee tämän ensimmäisen vaihtoehdon ja nollapelaaja ei tee virhettä, niin totta kai se valitsee sitten tämän jälkimmäisen vaihtoehdon tässä omalla vuorollaan ja voittaa peli. Eikö vaan? Ja sama koskee tuota keskimmäistä, eli ristipelaajan ei kannata valita tätä keskimmäistä vaihtoehtoa, koska siellä sitten seuraavana on nollapelaajan vuoro, ja nollapelaaja tietysti voittaa suoraan valitsemalla tämän oikeanpuoleisen vaihtoehdon. Joten jäljelle jää se vaihtoehto, että ristipelaaja valitsee tämän kolmannen haaran täältä. Ja mitä sen jälkeen sitten nollapelaaja valitsee? Nollapelaaja ei tietenkään valitse tätä oikeanpuolimmaista, koska siellä on häviö tulossa. Nollapelaaja valitsee tietysti tämän vasemmanpuoleisen haaran tästä ja, tai lapsisolmun, ja siellä ei enää ristillä ole kuin yksi vaihtoehto, ja lopputulos on tasapeli. Ja niin kuin varmaan kaikki tietää, niin tässä pelissään tämä lopputulos on aina tasapeli, aloitetaan tyhjästä ruudukosta, ja lopputulos on aina tasapeli, jos kumpikin pelaaja ei tee virhettä tässä. Okei, miten me voitaisiin tätä sitten ruveta vähän niin kuin käsittelemään tämän tyyppistä puuta. Eli me käsitellään tätä tämmöisillä voittoarvoilla, eli määritellään tämmöinen voittoarvo tai payoff-arvo, joka määritellään nyt sillä tavalla, että se kuvaa tämän solmun hyvyyttä sen pelaajan X-kannalta. Eli tässä nämä X ja Y-pelaajat on niin kuin vastakkaisia, niillä on vastakkaiset tavoitteet, niin ihan sama kumman suhteen tätä katsotaan, mutta katsotaan X-pelaajan kannalta. Eli se, mikä on hyvä X-pelaajan kannalta, on huono Y-pelaajan kannalta ja päinvastoin. Ja nyt tässä, esimerkiksi tässä äsken esitetyn pelissä, niin jossa on selkeästi vain kolme vaihtoehtoa, siellä on voitto, tappio tai tasapeli, niin voidaan määritellä tämä payoff-arvo esimerkiksi tällä tavalla kaikille pelitilanteille. Eli tämä T tarkoittaa nyt yhtä pelitilannetta, eli yhtä solmua tuossa ratkaisu- tai tuossa pelipuussa. Jos X:llä on voittostrategia tässä kyseisessä tilanteessa, eli sieltä löytyy semmoinen valinta, joka johtaa sillä voittoon, niin voidaan ajatella, että sen solmun payoff-arvo, voittoarvo on plus yksi. Ja vastaavasti, jos Y:llä on siinä jossain kyseisessä tai tietyssä pelitilanteessa voittostrategia olemassa, eli löytyy semmoinen vaihtoehto sille, että se voittaa, niin sitten se olisi miinus ykkönen, eli vastakkaiset arvot. Jos kummallakaan ei ole voittostrategiaa tässä kyseisessä pelitilanteessa, niin voidaan merkata sitten nollalla. Ja tämä sopii esimerkiksi just tuohon äsken tyyppiseen peliin ja esimerkiksi shakkiin. Shakissa on sama juttu siellä, jompikumpi joko voittaa tai sitten voi tulla kyseisen lopputulos voi olla tasapeli. Miten nämä loppuarvot nyt, tai nämä voittoarvot sitten määritellään tämmöisessä pelipuussa? No ensinnäkin lopputilanteellahan nämä on tietysti aina helppo asettaa. Katsotaan se pelin lopputilanne. Siitä vaan suoraan katsotaan, että kumpi pelaaja tässä nyt on voittaa tässä, tai kumpi pelaaja voitti, tai onko mahdollisesti tasapeli. Ja sinne voidaan laittaa sitten ne plus ykköset, miinus ykköset tai nollat sen mukaan, miltä se lopputilanne näyttää. Ja muut solmut, ne voidaan määrittää tämmöisellä minimax-proseduurilla. Eli se tarkoittaa sitä, että me voidaan jokaisen solmulle määrittää se voittoarvo niiden lapsisolmujen avulla. Eli riippuen siitä, kummanko pelaajan vuoro tässä on, onko se X-pelaaja, joka haluaa tuon mahdollisimman suuren voittoarvon, eli plus ykkösen, vai onko se Y-pelaaja, joka haluaa mahdollisimman pienen voittoarvon, eli se miinus ykkösen. Jos vuorossa on se X-pelaaja, eli niin sanottu maksimipelaaja, niin se tietenkin valitsee niistä lapsisolmuista sitten sen, jossa se voittoarvo on suurin, eli voittoarvojen maksimi. Ja vastaavasti, jos vuorossa on se Y-pelaaja, eli minimipelaaja, niin se valitsee niistä lapsisolmuista, eli niistä siirtovaihtoehdosta sen, missä se voittoarvo on minimi, eli pienin mahdollinen. Ja tällä tavalla me voidaan rakentaa tämä koko voittoarvot kaikille solmuille voittoarvot määrittää käymällä sitä puuta lävitse sieltä alhaalta ylöspäin. Eli lehtisolmut on niitä lopputilanteita, sieltä tullaan niin kuin taso kerrallaan ylöspäin. Eli oleellisesti käydään lävitse tämän koko pelipuun solmut jälkijärjestyksessä. Muista, että jälkijärjestys oli tämä yksi mahdollinen puiden läpikäyntijärjestys, missä lapset käydään lävitse ennen sitä vanhempaa. Eli tässä järjestyksessä, kun ne käydään, niin me tullaan sieltä alhaalta ylöspäin lehtisolmuista kohti sitä juurisolmua, ja sitten viimeisenä tulee se juurisolmulle se voittoarvo määriteltyä. Eli nyt jos laitetaan nämä voittoarvot näkyviin tuolle äskeiselle pelipuulle, tuolle ristinollapelin puulle tai sille osittaiselle pelipuulle, se siis ei ole täydellinen pelipuu, mutta se yksi lopputilanne, ja nyt jos muistelette vähän minkä näköinen se oli, mulla ei ole sitä tässä kalvoilla kalvolainsa kaikkia yhtä aikaa näkyviin, mutta täällä ylhäällä oli se lähtötilanne, jossa molemmilla oli kolme merkkiä, siellä oli kolme tyhjää paikkaa. Sitten siellä oli X-pelaaja vuoro, siellä oli kolme eri vaihtoehtoa. Sen jälkeen sillä nollapelaajalla, eli Y-pelaajalla oli kaksi vaihtoehtoa, ja sitten siellä oli vielä X:llä. X:llä oli yhdet vaihtoehdot, että siellä oli pari kohtaa, jossa sitä X:llä ei enää ollut mitään tekemistä, koska nollapelaaja oli jo voittanut. Eli nyt jos katsotaan näitä lehtisolmuja tässä kyseisessä puussa, eli niitä pelitilanteita, ja kurkistetaan sieltä edellisestä pari kalvoa sitten, missä oli ne varsinaiset pelitilanteet, niin huomataan, että täällä oli nämä kaksi lopputilannetta, jossa X-pelaaja voitti, eli se maksimipelaaja voitti, laitetaan näille solmuille sitten voittoarvoiksi, payoff-arvoiksi plus yksi. Ja tuolla oli kaksi lopputilannetta, jossa se Y-pelaaja, tai se nollapelaaja voitti, eli minimipelaaja, laitetaan sinne miinus ykkönen, ja sitten oli kaksi lopputilannetta, jossa oli tasapeli tulossa. Eli kummallakaan ei ole voittostrategiaa siinä vaiheessa. Ja nyt miten me rakennetaan tämä puu täältä alhaalta ylöspäin, ruvetaan rakentamaan. Eli tässä viimeisessä vaiheessa oli X-pelaajan, tällä viimeisellä tasolla, tai tällä kakkostasolla olevilla solmuillahan oli X-pelaajan vuoro. Eli hän haluaa mahdollisimman suuren voittoarvon, joten se tietysti valitsee aina niistä lapsista maksimin. No täällä nyt ei ole muita vaihtoehtoja kuin kaikissa kolmessa kohdassa, tai kaikissa neljässä kohdassa joku yksi reitti, niin niille tulee tietysti se sama voittoarvo kuin sillä lapsella, kun ei kerran ole kuin yksi reitti. Eli nyt tämän tason voittoarvot on tuohon määritelty. No sitten edellisellä tasolla, eli tuolla juurisolmuan alapuolella olevalla tasolla, niin siellähän oli sen nollapelaajan vuoro. Se haluaa mahdollisimman pienen voittoarvon, eli nyt sillä on joka kohdassa kaksi vaihtoehtoa, joten se valitsee näistä aina sen minimivaihtoehdon, eikö vaan. Eli voidaan määritellä tälle tason solmulle nämä voittoarvot. Kahteen ekaan haaraan tulee miinus ykköset ja tuonne viimeiseen haaraan nolla. Ja sitten viimeinen saadaan tuonne kyseiseen pelitilanteeseen tuon X:n valinta. Eli X on taas tämä maksimipelaaja, hän haluaa mahdollisimman suuren voittoarvon, niin luonnollisesti hän valitsee sitten näistä kolmesta vaihtoehdosta tuon nolla. Eli nyt me saimme tämän kyseisen pelipump-osan juurisolmulle voittoarvon nolla, joka siis tarkoittaa sitä, että siinä sitten kummallakaan ei ole sitä voittostrategiaa. Jos kumpikaan ei tee virhettä, vaan pelaa niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se peli etenee tänne oikealle ja näitä nolla reittiä myöten tuonne lopputilanteeseen, ihan niin kuin tuossa jo äsken todettiinkin. No niin, tässä ei ole vielä kaikki, koska jos homma olisi näin yksinkertaista, niin kaikki pelithän olisi helppo ratkaista näin. Ongelmaksi tulee sitten se, että vähänkin mutkikkaammassa pelissä tämä pelipuu on ihan liian suuri, jotta ne kaikki voittoarvot voitaisiin määrittää tuosta lopputilanteesta alkaen. Ajattelen nyt vaikka sitä shakkia. Periaatteessa, siis teoriassa se voitaisiin tehdä näin. Rakennetaan se koko pelipuu, kaikki mahdolliset lähtötilanteista, kaikki mahdolliset siirtovaihtoehdot, joka aina vuorotellen pelaajille, rakennetaan se kokonainen pelipuu ja sieltä lopputilanteesta nähdään, kumpi on voittanut tai onko tasapeli, ja sitten ruvetaan sieltä minimax-proseduurilla laskemaan niitä voittoarvoja alhaalta ylöspäin, ja näin saadaan juurisolmulle saataisiin sitten se arvo ja sieltä nähtäisiin ne strategiat. Mutta niin kuin ymmärrätte, tästä tulisi niin iso, että se ei käytännössä ole mahdollista. Eli käytännössä tätä minimax-proseduuria sovelletaan vain tietty määrä siirtoja eteenpäin. Eli sovitaan jokin lukumäärä K-siirtoa eteenpäin. Mikä se K on, se riippuu sitten siitä, minkälainen peli on kyseessä ja paljonko meillä on laskentaresursseja käytössä. Mutta esimerkiksi K voisi olla 5, niin se tarkoittaa sitä, että lasketaan tätä pelipuuta sitä kyseisestä tilanteesta eteenpäin 5 siirtoa eteenpäin, eli 5 tasoa alaspäin. Sitten mitä sen jälkeen tulee, niin se jää sitten vielä. Eli ei mennä loppuun asti, vaan tietty siirtomäärä eteenpäin rakennetaan sitä pelipuuta alaspäin. Mutta koska sen K-siirron jälkeen ei päästä lopputilanteeseen, paitsi jos peli on ihan loppuvaiheessaan, niin me ei voida sinne laittaa suoraan mitään voittoarvoa, vaan meidän täytyy arvioida sitä. Ja meidän täytyy tehdä jokin semmoinen heuristinen arvio siitä. Ja tämä heuristinen siis tarkoittaa, että nyt käytetään sitten kaikkia muita tämmöisiä tietoja, mitä meillä on siitä pelistä tiedossa ja yleisistä pelistrategioista. Niiden avulla pyritään määrittämään semmoinen sääntö, että tämä tietty pelitilanne on hyvä pelaajan X kannalta. Ja tämä tietty pelitilanne on hyvä pelaajan Y kannalta. Eli meidän täytyy muodostaa tämmöinen niin sanottu evaluointifunktio, joka pystyy sitten määrittelemään jokaiselle pelitilanteelle sen hyvyyden. Sillä tavalla, että X-pelaajan kannalta, jos se on hyvä, niin se antaa suuren arvon, ja jos on min-pelaajan kannalta hyvä, niin se antaa pienen arvon. Eli tässä voitaisiin tietysti määritellä niin, että on ihan sama, oikeastaan nyt ihan saman tekevää, mitä arvoja nämä on, että tuon äskeisen mallin mukaan voitaisiin ajatella, että nämä X-pelaajan kannalta hyvät tilanteet on plusmerkkisiä arvoja, siis positiivisia arvoja, ja Y-pelaajan kannalta miinusmerkkisiä arvoja, esimerkiksi voitaisiin tehdä näin, ja voitaisiin ajatella, että jos se pelitilanne on semmoinen, että sieltä pelaaja X varmasti voittaa riippumatta siitä, mitä Y tekee, niin voitaisiin saattaa jopa plus ääretön sinne voittoarvoksi, ja vastaavasti Y-pelaajan kannalta, jos tilanne on sellainen, että nyt Y-pelaaja varmasti voittaa tästä tilanteesta, niin silloin laitetaan miinus ääretön. Esimerkiksi näin. Tai jos ei se ole ihan varmaa, eli ei vielä tiedetä, mutta on niin kuin hyvin suuri mahdollisuus X-pelaajalla voittaa, niin laitetaan vain suuri arvo sinne. No tuossa seuraavassa esimerkissä nyt en ole käyttänyt näitä negatiivisia arvoja, koska tällä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Oleellista on se, että tämä evaluointifunktio antaa siis jonkin arvon, jossa suuri arvo on mitä suurempi, sitä parempi se on se pelaajan X-kannalta, ja vastaavasti mitä pienempi arvo, sitä parempi se on sen pelaajan Y-kannalta. Eli tässä mä jo käytin näitä termejä tuossa äsken, eli käytetään kutsun max-pelaajaksi ja X-ää max-pelaajaksi ja Y-tä min-pelaajaksi, eli juuri sen mukaan, että haluaakaan suuren voittoarvon vai pienen voittoarvon. Ja katsotaan tästä ihan simppeli esimerkki. Nyt tässä on jokin peli, en tiedä mikä peli tämä voisi olla, mutta peli, jossa tutkitaan tätä tilannetta 2 siirtoa eteenpäin. Eli nyt se siirtoraja olisi 2. Eli se peli jatkuu tietysti tästä, eli tämä ei ole suinkaan kokonainen pelipuu, eikä tuo ei välttämättä se pelin lähtötilanne, vaan se on, nyt ollaan jossain tilanteessa peliä menossa ja on maksimipelaajan vuoro, eli tämän X-pelaajan vuoro. Ja hänellä on nyt 3 vaihtoehtoa tässä kyseisessä pelitilanteessa. Sen jälkeen mentiin mihin tahansa pelitilanteeseen, tai minkä tahansa valinnan hän tekeekin, niin sen jälkeen on tietysti minimipelaajan vuoro, ja hänelläkin on 3 vaihtoehtoa. Ja sen jälkeen peli jatkuu, mutta nyt tässä tutkitaan vain 2 siirtoa eteenpäin. Siirtoraja K on 2. Eli miten me voitaisiin tätä nyt sitten ruveta arvioimaan? Eli nyt meillä on laskentaresursseja sen verran, että me pystytään nämä laskemaan. Ja jo sillä heuristisella evaluointifunktiolla me nyt on määritelty tänne nämä voittoarvot tänne tasolle 2. 1 ja 2 on niin kuin hyviä minimipelaajan kannalta, 3 ja 4 on hyviä sitten taas maksimipelaajan kannalta. Ja nyt miten tämä ruvetaan, mikä on pelaajan max optimaalinen siirto tässä pelitilanteessa. Käytetään min-max-proseduuria tältä alhaalta ylöspäin. Eli tässä ykköstasolla on siis pelaajan minimipelaajan vuoro, ja hän haluaa mahdollisimman pienen voittoarvon, joten hän valitsee näissä 3 tilanteessa aina sen, joka johtaa mahdollisimman pieneen voittoarvoon. Eli tässä ekassa haarassa se valitsee tuon keskimmäisen, josta tulee 1, tuolta samaten keskimmäinen, josta tulee 3, tuolta, no noi on periaatteessa samanarvoisia tässä, että jos niillä on joku ero, niin sitten pitää arvioida jollain muulla tavalla, mutta tässä tilanteessa nyt on samanarvoisia evaluoituja, jompikumpi niistä valitaan. No sen jälkeen tietysti maksimipelaaja, nyt hän tietää nämä lapsisolmujen voittoarvot, hän valitsee sieltä sen maksimin. Eli tässä on nyt sitten se maksimipelaajan siirto. Hän valitsee tämän keskimmäisen siirron, koska se tässä tilanteessa näyttää tämän 2, jos tutkitaan vain 2 siirron päähän, niin nyt se näyttää parhailta vaihtoehdolta ja hän menee sitten sinne. No mitä minimipelaaja sen jälkeen tekee? No minimipelaaja, tämä ei välttämättä jatku tällä tavalla, niin kuin tässä näette, vaan minimipelaaja tietysti tekee tämän saman homman tässä, eli hän tietysti evaluoi, tai hän yrittää tässä tilanteessa tehdä saman jutun, ja hän tarkastelee mahdollisesti kaksi askelta eteenpäin, eli hänelläkin siirtoraja on K2, niin silloin tietysti tänne pitäisi jatkaa vielä, eli tänne pitää määritellä ne seuraava taso tänne alaspäin, ja hän käyttäisi samalla tavoin tätä minimax-proseduuria ja yrittäisi sieltä valita sitten sen parhaan vaihtoehdon. Mutta tässä se idea. Eli katsot, kuinka pitkälle mennään, tai kuinka pitkälle meillä on varaa, kuinka paljon meillä on sitä laskentakapasiteettia käytössä, että niin pitkälle lasketaan ja sitten valitaan sieltä tällä minimax-proseduurilla se paras siltä hetkellä näyttävä paras siirtovaihtoehto. Ja tässä seuraavalla kalvolla mulla on ihan koodina, tämmöisenä pseudokoodina tai lähes ohjelmointikoodina tämä koko homma näyttää pitkältä, mutta täällä on itse asiassa kaksi käytännössä samaa osaa, mutta vaan niin kuin peilikuvana, koska maksimipelaajan ja minimipelaajan siirrot toimii ikään kuin peilikuvina. Niillä on täysin vastakkaiset tavoitteet. Eli tehdään tämmöinen payoff-funktio, jonka avulla me käydään tätä puuta nyt sitten lävitse. Eli nyt ollaan jossain pelitilanteessa. Tämä pelitilanne kuvaa nyt sitä pelitilannetta T, jossa tällä hetkellä ollaan. Tuo siirrot on sitten se lukumäärä, se K, joka kertoo, kuinka monta siirtoa eteenpäin me nyt tutkitaan. Ja pelaaja kertoo sitten, kummanko pelaaja vuoroon. Onko maksimin pelaaja vai minimipelaaja. Nämä kolme asiaa tiedetään, kun tähän tullaan. No jos siirtoraja on jo tullut nolla, eli siirtoraja tässä koko ajan pienenee sitten, kun katsotaan yksi, mennään aina taso eteenpäin tässä pelipuussa. Jos se siirtoraja on jo nollassa, eli nyt on jo niin kuin kaikki on menty se K-askelta eteenpäin, niin sittenhän me tietysti evaluoidaan se pelitilanne. Tai jos se pelitilanne on tullut lopputilanteeseen, eli nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että voittaja tai pelin lopputulos on selville ja siitä ei enää jatketa. Niin sitten otetaan tuolla heuristisella evaluointifunktiolla siihen pelitilanteeseen se voittoarvo ja palautetaan se sinne ylöspäin. Mutta jos siirtoja rajaa on vielä jäljellä, niin sitten katsotaan, jos kyseessä on maksimipelaaja. Hän haluaa tietysti mahdollisimman suuren. Eli sitten hän käy lävitse nämä lapsisolmut. Eli täällä on tämä for-silmukka kaikilla pelitilanteen seuraajilla S. Eli se seuraaja S on nyt siis yksi lapsisolmu aina kullekin mahdolliselle siirtovaihtoehdolle oma vaihtoehtonsa. Okei, eli siellä on sitten, niin kuin näette, rekursiivinen algoritmi. Eli nyt sitten laitetaan se kyseinen pelitilanteen seuraaja tänne parametriksi. Siirtolukumäärä pienenee yhdellä, eli tässä nyt tehdään se yksi siirto tähän S:ään, ja sitten sen jälkeen se siirtojen lukumäärä pienenee yhdellä, ja seuraavalla tasolla on minimipelaajan vuoro. Eikö vaan, ne menee vuorotellen. Sieltä sitten tulee jokin payoff-arvo, ja sen jälkeen valitaan tämä nykyisen arvon ja sen kyseisen saadun arvon maksimi. Ja täällä nyt on tuo arvo, alustetaan miinus äärettömään, se on sen takia, että sitten se ekalla kierroksella tietysti päivittyy. Eli se on aluksi miinus ääretön, joten sitten on ensimmäisen pelitilanteen arvo, kun mikä se sitten tahansa onkin, se on joku äärellinen arvo. Arvo tässä nyt oletetaan, ne on äärellisiä ne arvot, niin sieltä sitten heti päivittyy se maksimiarvo. Ja sitten, kun tämä koko silmukka on käyty lävitse, eli kaikki lapsisolmut on käyty lävitse, niin sitten siellä on se kaikkein suurin arvo, joka sieltä on löytynyt niistä lapsisolmuista, niin se on sitten tämän pelitilanteen se voittoarvo, ja se palautetaan sinne ylöspäin. No tuo minipelaajan vaihtoehto, tämä on just niin, täysin niin kuin päinvastoin. Eli täällä else-osassa tietysti tarkoittaa sitä, että nyt se pelaaja on minimipelaaja, niin samalla tavoin sielläkin käydään lävitse kaikki pelitilanteen seuraajat, S. Yksi siirto on tehty, eli nyt sitten siirtoraja pienenee yhdellä, ja sitten seuraavalla tasolla on maksimipelaajavuoro. Eikö vaan? Ja nyt se valitsee, täällä haarassa valitaan aina pienin, eli aloitetaan nyt tuosta plus äärettömästä, että sitten ekalla kierroksella siihen päivittyy varmasti jokin pienempi arvo. Ja sitten kun käydään ne kaikki lävitse, nämä kaikki seuraajat, eli kaikki ne mahdolliset siirtovaihtoehdot, niin sieltä se kaikkein pienin arvo jää sitten tuohon arvomuuttujaan, joka palautetaan. Eli ihan niin kuin peilikuvana aina tietenkin menee nämä kaksi vaihtoehtoa. No niin, eli tässä yleisellä tasolla tämmöisenä periaatteena, miten tämä pelipuuta läpikäydään, käydään lävitse näiden voittoarvojen avulla K-askelta eteenpäin. Mutta ei vieläkään ihan lopeteta tähän. Otetaan tämmöinen alfabeetta karsinta tähän vielä lisäksi. Eli nyt tästä, niin kuin tästä näkyy, niin täällä voi olla näitä pelitilanteen seuraajia aika monta. Jos kuvittelette vaikka sakkiakin, niin siinä aika monta erilaista vaihtoehtoahan siinä on kussakin vaiheessa sille siirrolle. Eli niitä voi olla aika paljon. Ja nyt tavoitteena olisi tässä alfabeettakarsinnassa yrittää karsia näitä pois täältä. Eli toivottavasti saadaan semmoinen tilanne aikaiseksi, että ihan kaikkia seuraajia ei tarvitsisi käydä lävitse. Ja tämä lähtee nyt sillä tavalla liikkeelle, että nyt jokaisessa solmussa, missä ollaan menossa tässä pelipuussa, ylläpidetään tällaista väliaikaista voittoarvoa. Eli tämä ei ole se lopullinen voittoarvo, vaan tämmöinen väliaikainen voittoarvo. Ja ne on nämä alfat ja beettat. Eli max-pelaajalle se on nimeltään tuo alfa ja sitten minimipelaajalle se on tuo beetta. Ja max-pelaajalle se alfa-arvo, tämä väliaikainen voittoarvo, on tämmöinen todellisen arvon alaraja. Ja vastaavasti minimipelaajalle se on se todellisen arvon yläraja. Eli lähtötilanteessa ne taas alustetaan tälle, että maksimipelaajalle miinus ääretön ja plus, minimipelaajalle plus ääretön. Miinus ääretön ja plus ääretön, jotta sitten aina siinä ekalla kierroksella siihen päivittyy sitten se oikea arvo. Eli nyt kun me pidetään yllä tämmöistä todellisen arvon alarajaa, niin nyt me tiedetään sitten, että voidaan aina verrata sitä solmun väliaikaista voittoarvoa sen vanhemman väliaikaiseen voittoarvoon. Eli vertaillaan näitä alfa-arvoa vanhempaan beta-arvoon tai päinvastoin, eli solmun beta-arvoa sen vanhemman alfa-arvoon. Ja tämän vertailun perusteella me tiedetään, kannattaako lapsisolmujen läpikäyntiä jatkaa. Eli voiko siitä kyseisestä tilanteesta löytyä enää parempia. Ja tämä menee tällä tavalla, tässä se on yritetty selittää. Nämä menee taas niin kuin peilikuvana. Eli maksimipelaajalle se alfa-arvo, väliaikainen voittoarvo, se on se suurin tähän mennessä laskettu voittoarvo. Ja vastaavasti minimipelaajalle pidetään yllä pienintä tähän mennessä laskettua voittoarvoa. Eli niin kuin maksimipelaaja, se yrittää, aina kun se löytää isomman arvon, niin siinä läpikäynnissä, niin totta kai se päivittyy tuo alfa-arvokin. Ja samalla minimipelaaja, kun se etsii mahdollisimman pientä arvoa, niin aina kun löytyy pienempi kuin edellinen pienin arvo, niin sitten se päivittyy tuohon beta-arvoon. Ja nyt jos solmu on maksimisolmu, eli nyt jos tämä maksimisolmun alfa-arvo kasvaa suuremmaksi kuin vanhemman beta-arvo, silloinhan sitä ei enää kannata jatkaa, eikö vaan? Eli se maksimisolmun vanhempihan on minimisolmu. Se haluaa löytää sieltä mahdollisimman pienen arvon. Ja tuo beta-arvo kertoo sille vanhemmalle, että okei, hän jostain haarasta löytää jo semmoisen pelivoittoarvo, mikä antaa tämän beta. Jos täältä alkaa tulla suurempia, niin ei se minimipelaaja tietenkään enää sitä haaraa valitse. Eikö vaan? Tämä on ehkä vähän hankalasti miellettävissä tässä, mutta toivottavasti tuossa esimerkissä selviää. Eli vanhempi tietää tämän beta-arvonsa avulla, että se sieltä löytää jo jostain haarasta tämmöisen beetan kokoisen voittoarvon. Ja tosiaan, jos täältä kyseisen lapsisolmun puolelta alkaa tulla suurempia arvoja, niin ei se tietenkään niitä enää valitse sitä haaraa. Ja voidaan lopettaa tämän kyseisen haaran tutkiminen kokonaan. Minimisolmun tapauksessa taas päinvastoin. Eli nyt taas minimisolmussa ylläpidetään sitä väliaikaista voittoarvoa beta, eli mahdollisimman pientä arvoa. Ja jos se menee pienemmäksi kuin vanhemman alfa, niin taas ei kannata jatkaa. Eli se vanhempi on nyt, minimisolmun vanhempihan on maksimisolmu, se haluaa mahdollisimman suuren arvon, ja se tietää, että jostain haarasta se saa vähintäänkin tuon alfan verran voittoarvoa. Ja jos täältä alkaa tulla pienempiä arvoja kuin se alfa, niin ei se vanhempi, se yläpuolella oleva solmu, niin ei sieltä tietenkään tähän haaraan sitten enää tulla. Eli se minimax-proseduurilla ei jatketa tähän haaraan. Jälleen voidaan tämä haara kokonaan lopettaa. Eli tosiaan tämä on vähän ehkä hankala mieltään, mutta tosiaan ehkä se tuossa esimerkissä selviää. Mutta koodataan tämä vielä ihan pseudokoodina. Eli lisätään tämä tämmöinen läpikäynnin tehostaminen näiden periaatteiden mukaan. Lisätään se tuohon äskeiseen koodiin. Ja nyt tämä on ikävän näköinen tämä on pienemmällä fontilla hirveän paljon, mutta katsotaan, tähän on vaan lisätty tuohon äskeiseen muutama lisäkommentti tai lisäkohta. Ja jälleen tämä on täysin niin kuin symmetrinen tämän maksimipelaajan ja minimipelaajan suhteen. Eli katsotaan, mitä me lisättiin tuohon äskeiseen payoff-algoritmiin. Lisättiin vaan nämä alfat ja beetat tuonne parametrilistaan. Eli pelitilanne edelleen se pelitilanne, jossa tällä hetkellä ollaan. Siirrot on se siirtoraja K, kuinka monta siirtoa lasketaan eteenpäin. Pelaaja kertoo kumpiko pelaaja on menossa, maksimi- vai minimipelaaja. Ja nyt vaan sitten koko ajan pidetään yllä näitä alfa ja beta, eli A ja B kuvaa nyt niitä alfa- ja beta-arvoja, jotka kulkee täällä nyt koko ajan mukana sitten. Jälleen, jos siirtoraja on mennyt jo nollaan tai on löytynyt lopputilanne, niin silloin tietysti taas lopetetaan ja ei jatketa enää sitä läpikäyntiä, vaan sitten palautetaan tuolla tuon heuristisen evaluaatiofunktion antava voittoarvo tästä. Mutta sitten tämä maksimipelaaja. Eli samalla tavoin kuin äsken ruvetaan käymään näitä pelitilanteen seuraajia lävitse. Tässä on ihan sama lause kuin äskenkin, paitsi että nyt siinä on laitettu tietysti tämä kyseinen funktio, tämä payoff A, B on laitettu tänne kutsuun ja siellä on ne A ja B mukana, mutta edelleen sama seuraaja S, kullekin seuraajalle S-vuoron perään tutkitaan. Siirtoraja on silloin yhtä pienempi, sillä seuraavalla tasolla pelaajana on minimipelaaja ja sitten alfat ja beetat kulkee tässä koko ajan mukana. Ja nyt saadaan sieltä sitten se arvo ja aina otetaan maksimifunktiolla, tai tuolla maksimifunktiolla otetaan sitten aina suurin mahdollinen arvo. Tämähän on vielä ihan samaa kuin siinä äskeisessä algoritmissa. Ja nyt sitten se alfabeetta-karsinta, se tulee tässä seuraavalla rivillä. Eli nyt pidetään yllä sitä väliaikaista voittoarvoa, eli aata, joka on suurin tähän mennessä löytynyt arvo. Eli jälleen maksimifunktiolla alustetaan, katsotaan kumpiko, oliko tuo äsken saatu arvo, tai sitten se vanha alfa-arvo, niin kumpiko oli suurempi, ja siitä tulee uusi alfa-arvo. Se siis lähtötilanteessa sitten siellä ihan juurisolmussa se on alustettu niin kuin miinus äärettömäksi sitten. Se on alfa-arvo. Ja nyt sitten se karsinta, niin kuin tuossa äsken edellisellä kalvolla todettiin, jos se solmun alfa-arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin se vanhemman beta-arvo, niin sitten me voidaan lopettaa tämä koko läpikäynti. Eli tästä haarasta ei enää tule sellaista. Eli tuo beta tulee siis tuolta parametrina. Se on se vanhemman beta-arvo. Eli täältä alkaa tulla isompia arvoja kuin se vanhemman beta-arvo, joten se vanhempi ei valitse enää tätä haaraa missään tilanteessa, koska se saa sen beta-arvoa vastaavan voittoarvon jostain toisesta haarasta. Eli preikataan pois tästä force-ilmukasta. Eli nyt ei käyty välttämättä kaikkia näitä pelitilanteita ja seuraajia lävitse. Eli siinä tulee nyt sitten säästö tässä. No, tämä toinen puoli täysin symmetrisesti taas. Eli silloin on minimipelaaja, se käy lävitse kaikki seuraajat siellä taas. Siirtoraja on ykkönen, seuraava pelaaja, tai yhtä pienempi, on maksimipelaaja, seuraavalla tasolla alfa ja beta kulkee mukana. Ja siellä se taas valitsee aina minimiä, eli ottaa mahdollisimman pienen arvon. Ja minimipelaajalle pidetään yllä tätä beta-arvoa, eli pienin tähän mennessä löytynyt voittoarvo, eli taas tuolla minimifunktiolla otetaan joko se äsken löytynyt arvo tai sitten tämä vanha beta, kumpiko on pienempi, ja taas se siellä juurisolmussa on lähtötilanteessa on alustettu plus äärettömäksi. Ja nyt päinvastoin, nyt jos täältä alkaa tulla pienempiä arvoja kuin vanhemman alfa-arvo, eli se vanhemman alfa-arvo tulee tuolla parametrina mukaan, niin sitten taas breikataan pois tästä, eli ei mennäkään tätä forcein mukaan loppuun asti. Eli tosiaan oleellisesti nämä kaksi riviä täällä on niin kuin lisätty tuohon edelliseen algoritmiin verrattuna. Joo, katsotaan tuossa esimerkillä, miten tämä menee. Eli tämä nyt on tämä sama tilanne kuin tuossa äsken, joka me jo laskettiin. Eli tämmöinen kuvitteellinen peli, jossa maksimipelaaja tekee jonkun näistä kolmesta siirrosta ja minimipelaaja tekee sen jälkeen jonkun näistä aina kolmesta siirrosta ja sitten yritetään katsoa, että millä tavalla tämä maksimipelaaja kannattaisi pelata. Ja tässä on nyt se koko puu lävitse. Tähän jo äsken tuossa laskettiin nämä voittoarvot sillä min-max-proseduurilla. Ja nyt tuohon vaan laitoin näkyviin, että noin alfat ja beetat, eli maksimipelaajan solmuissa ylläpidetään sitä alfa-arvoa, ja minimipelaajan solmuissa pidetään sitä beta-arvoja. Eli tässä nyt ei ole kuin nämä kaksi tasoa, kun tämä on näin pieni pelipuu. Eli katsotaan, miten tämä läpikäynti nyt menee. Tässä ei hirveästi sitä karsintaa tule, sen kerron etukäteen, koska tässä on niin vähän tai niin pieni puu, mutta katsotaan, jonkinlaista karsintaa me saadaan tänne lävitse. Eli ruvetaan käymään tätä lävitse jälkijärjestyksessä. Eli tuolta aloitetaan juurisolmusta, okei, ensimmäinen seuraaja, sieltä uusi kutsu ja se seuraava ensimmäinen seuraaja. No nyt siellä on se siirtoraja päättynyt, eli täällä se siirtoraja on 2, siirtoraja on 1, siirtoraja on 0, joten nyt sieltä evaluointifunktiolla saadaan arvo 2 aikaiseksi. Ja sitten palataan tänne edelliselle tasolle ja tuolla on nyt se beta-arvo, eli nyt beta-arvoksi päivittyi 2, eli se on pienin tähän mennessä löytynyt voittoarvo. Mä laitoin vielä tuon pienempi kuin, tai yhtä suuri kuin merkin tähän ihan vaan muistutukseksi, eli tämä minimipelaaja siis haluaa nyt mahdollisimman pienen arvon, niin se nyt tietää automaattisesti ainakaan, että se saa voittoarvon, joka on korkeintaan 2. Eikö vaan? No sitten seuraava haara, eli sieltä taas saadaan ykkönen voittoarvoksi. Palataan tänne ja nyt päivitetään sitä beta-arvoa, eli nyt tuossa kirjoitin se tähän alapuolelle, eli nyt se, tuo alempi on nyt se uusi beta-arvo, koska löytyi pienempi arvo, minimipelaaja haluaa pienemmän arvon, niin nyt hän tietää varmasti, että se korkeintaan 1 tulee tämän voittoarvoksi. Eli tuo alempi on tässä nyt se voimassa oleva beta-arvo. Mutta vielä ei tule mitään karsintaa, koska täällä vanhemmalla on se alfa-arvo miinus ääretön, ja tämä nyt varmasti ei mene sitä pienemmäksi vielä. Eli joudutaan menemään tuonne kolmanteen haaraan. Sieltä me saadaan 3. No, 3 on isompi kuin toi 1, joten tiedämme, että täältä on kaikki vaihtoehdot käyty lävitse. Ei tullut vielä mitään karsintaa, mutta voittoarvo on tasan 1 tälle solmulle. Ja nyt, kun palataan tänne ylemmälle tasolle, niin nyt me tiedetään, että tämän juurisolmun alfa-arvo on sitten 1. Eli hän haluaa maksimiarvoja, ainakin 1 sieltä on tulossa. Toivottavasti joku korkeampikin arvo. Eli taas laitoin tuonne tuon suurempi tai yhtä suuri kuin merkin sen niin kuin muistutukseksi, että hän haluaa tässä mahdollisimman suuren alun. Mutta vähintään 1 hän maksimipelaaja tuolta saa. No niin, mennään tuonne seuraavalle tasolle. Mulla on uusi kalvo. Tähän päädyttiin äskeisessä tilanteessa. Oltiin täällä menossa, seuraavana vuorossa tämä solmu tässä, eli siirtoraja on 1, ja sieltä mennään taas alaspäin. Siirtoraja on 0, ja evaluointifunktiolla saadaan arvoksi 4. Jälleen vanhemman beta-arvoksi päivittyy nyt sitten 4. Eli hän haluaa mahdollisimman pienen arvon, ja sieltä nyt toistaiseksi on 4 tulossa. Ei tullut karsintaa vielä muuten tässä vaiheessa taas, koska tämä 4 on suurempi kuin 1, eli täältä voi tulla nyt parempi arvo kuin tuo 1 tälle maksimipelaajalle, eli täytyy jatkaa. No niin, evaluointifunktiolla tuolta saadaan 3, jälleen sieltä minimipelaajan vuoro, niin hän beta-arvo päivittyy 3, eli tuo alempi on nyt tässä se voimassa oleva tällä hetkellä, koska pienempi löytyy. Ei vieläkään mennyt 1 pienemmäksi. Sitten tuolta tulee tuo 4, jälleen todetaan, että nyt on kaikki vaihtoehdot käyty, tai kaikki lapsisolmut käyty lävitse, ja se 3 oli se pienin, ja nyt päivittyy 3 tänne ylemmän alfa-arvoksi. Eli nyt löytyi entistä 1 suurempi arvo, eli nyt maksimipelaaja ei enää sitten varmaankaan tänne ensimmäiseen haaraan mene missään tapauksessa, koska tästä toisesta haarasta löytyy parempi arvo. Eli jälleen alfa-arvo on nyt, 3, ja sitä vähintään sen verran tuo maksimipelaaja saa. No nyt tulee sitä jonkinlaista karsintaa sitten tässä viimeisessä haarassa. Mä laitan tästäkin demoihin yhden tehtävän, tai olen jo laittanut, niin sieltä sitten saatte jatkaa toisen tyyppisellä puulla, ja näette, että siellä toivottavasti tulee vielä enemmän tätä karsintaa. No niin, mennään tuohon. Siirtoraja on 1, mennään alaspäin, ja tuolta evaluoidaan 2, vanhemman beta-arvoksi päivittyy 2, eli korkeintaan 2 täältä tulee. No nyt tässä tulee se vertailu, eli nyt tilanne, jossa solmun beta-arvo on pienempi kuin vanhemman alfa-arvo. Eli Eli tuo alfa-arvo tulee koko ajan siellä parametrilistassa mukana, ja täällä sitä vertaillaan. Eli 2 on pienempi kuin 3, ja niin kuin tästä jo näette suoraan, että koska maksimipelaajat saa vähintään 3 täältä, ja täältä voi tulla korkeintaan 2, niin maksimipelaajalla ei ole mitään intressiä valita enää tätä toista haaraa. Eikö vaan? Sen vuoksi nyt täältä tulee nyt se karsinta, eli nyt tätä läpikäyntiä, näiden solmujen läpikäyntiä, seuraajien läpikäyntiä ei enää jatketa, eli nuo poikkiviivat tuossa kuvaa sitä, että me ei nyt käydä noissa solmuissa ollenkaan. Me ei noita pelitilanteita edes evaluoida millään tavalla, koska siinä ei ole mitään hyötyä, ja emme tiedä, mikä voittoarvo tänne tulee, sieltä, koska emme käyneet näitä kaikkia vaihtoehtoja, mutta ei tarvitsekaan, me tiedetään, että tähän voi tulla korkeintaan 2. Ja silloin tiedetään, että tuo maksimipelaaja missään nimessä sitä haaraa valitse. Ja koska tämä oli nyt sitten maksimipelaajalle viimeinen valinta, niin sitten me saadaan jo selville tuo juurisolmu voittoarvo, eli se on tämä 3. Eli maksimipelaaja valitsee tämän keskimmäisen. Eli tietysti sama vastaus kuin tuossa, kun me laskettiin tämä koko pelipuukin lävitse sillä min-max-proseduurilla. Mutta pikkasen tuli tässä karsintaa näkyviin. Se tosiaan näin pienessä puussa ei nyt näyttänyt kovin hyödylliseltä, mutta kun sitten voitte kuvitella, että vähänkin isommassa puussa, jos ajattelee, että tasoja on todella paljon, niin sittenhän tämmöistä karsinasta alkaa olla jo hyötyä, jos sieltä saadaan yhdellä kertaa isoja osia tästä pelipuusta leikattua pois. Joo, okei, kello on jo puoli, niin mennään tähän kolmanteen vaihtoon. Kolmanteen asiaan tässä, eli pelipuut tässä oli tässä tällä luennolla, ja jatketaan näistä sitten demoissa lisää ensi viikolla. Mennään vielä tämmöiseen asiaan kuin rajoitehaku, eli sen tässä esittelen vielä lopuksi. Ei tule varsinaista esimerkkiä, katsotaan sitten se esimerkkiä seuraavalla luennolla. Rajoitehaku jälleen, menetelmä, joka liittyy tämän tyyppisiin tehtäviin, että meillä on jokin, me tehdään jotain tiettyjä valintoja ja sitten pyritään niistä etsimään semmoinen sopiva kombinaatio niistä valinnoista, että päästään johonkin lopputulokseen tai saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Ja käytän näitä samantyyppisiä termejä, nyt käytän tämmöistä termiä kuin osittaisratkaisu. Eli tämä tarkoittaa nyt semmoista ratkaisua, jossa joitain valintoja on tehtynä ja osa valinnoista vielä tekemättä. Eli vielä ei olla niin kuin ikään kuin maalissa. Ja nyt sitten vaan yritetään aina määritellä, että miten tämä osittaisratkaisun hyvyys, se määritellään tulee yleensä heuristisesti, vähän niin kuin tuossa pelipuutilanteessa, että käyttämällä semmoisia yleisiä nyrkkisääntöjä tai tervettä järkeä, semmoista yleistä kokemusta, pyritään aina kullekin osittaisratkaisulle määrittämään, että miten hyvä tämä olisi tässä tilanteessa. Kannattaako tästä jatkaa? Sitten semmoinen termi kuin rajoitusheuristiikka. Rajoitusheuristiikka tarkoittaa niitä sääntöjä, joiden mukaan sitten rajataan pois seuraiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua. Mikä on tämä rajoitusheuristiikan tarkka muoto, niin riippuu tietysti tästä probleemasta. Mutta siis idealtaan samantyyppistä kuin tuossa äsken oli tuo alfa-beta-karsinta. Pyritään jollain kriteereillä karsimaan niitä, ettei tarvitse jatkaa enää tämän kyseisen vaihtoehdon tai tämän kyseisen osittaisratkaisun tutkimista. Ja tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että tässäkin voidaan ajatella tämä tämmöinen ratkaisupuu. Ihan samoin kuin tuossa jo oli puhetta siinä kolmeväriongelman tapauksessa. Eli käydään tässä tätä ratkaisupuuta lävitse, tehdään jokin valinta, siirrytään seuraavalle tasolle, tehdään siellä jokin valinta, siirrytään seuraavalle tasolle lapsisolmuun. Ja käydään tätä ratkaisupuuta, jokainen solmu kuvaa jotain osittaisratkaisua. Ja jokaiselle uudelle osittaisratkaisulle lasketaan sitten jokin raja, että miten hyviä ratkaisuja siitä ratkaisusta eteenpäin, alaspäin mentäessä voitaisiin tulla. Ja tällä tavalla tehdään tämä niin kuin karsinta tässä, että jos aikaisemmin on löydetty jo semmoinen sallittu ratkaisu, joka on parempi kuin tämä raja, niin eihän sitä sitten enää kannata jatkaa. Eikö vaan? Ihan tosiaan sama idea kuin tuossa äsken tuossa pelipuun tapauksessa. Okei, eli tämä oli nyt täällä yleisellä tasolla taas, eli taas jos katsotaan esimerkkinä, miten yksi mahdollinen tapa tehdä tämmöinen rajoiteheuristiikka, ja tämä jää alustukseksi sitten seuraavaa luentoa varten tämä kauppamatkustajaongelman rajoitusheuristiikka. Joo, eli kauppamatkustajan ongelma on ollut esillä jo aikaisemminkin. Kyse on siis tämmöisestä verkko-ongelmasta, eli oletetaan, että taas meillä on suuntaamaton verkko, eli verkko, jossa on solmuja, tietty määrä ja näitä solmuja yhdistäviä teitä, joilla siis ei ole mitään suuntaa. Sen lisäksi me tiedetään sitten jokaiselle tielle tämä pituus, eli olkoon meillä tämmöinen etäisyysfunktio D, joka kertoo nämä solmujen väliset etäisyydet, eli jokaisen tien pituuden oleellisesti. Ja kauppamatkustajan ongelmassahan on ongelmana etsiä semmoinen reitti, eli silmukka, joka siis lähtee jostain kaupungista. Nämä solmut voisivat olla niitä kaupunkeja ja kuljetaan niitä teitä pitkin siten, että käydään jokaisessa solmussa, eli jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran. Ei nolla kertaa eikä kaksi kertaa, vaan täsmälleen yhden kerran. Ja palataan lähtökaupunkiin. Ja tämän silmukan pituus, näiden teiden yhteenlaskettu pituus täytyisi olla mahdollisimman pieni. No nyt me voitaisiin sitten ruveta ratkomaan, yksi tapa ratkoa tätä nyt sitten on tämmöinen rajoitehakumenetelmä. Ja ruvetaan tekemään sitä sillä tavalla, katsotaan miten, minkälainen rajoitusheuristiikka tähän saataisiin aikaiseksi. Eli lähdetään etsimään sillä tavalla, että me valitaan niitä teitä mukaan sinne ja osa teistä valitaan sillä tavalla, että näitä nyt ei varmasti oteta mukaan. Eli määritellään yksi osittaisratkaisu sillä tavalla. Sinne on merkattu nämä tietyt tiet on mukana tässä reitissä. Se ei ole vielä välttämättä kokonainen silmukka. Ja nämä teet, näitä nyt ei ainakaan oteta mukaan. Ja tätä sitten päivitetään, eli saadaan uusi osittaisratkaisu sillä tavalla, että valitaan sinne jokin uusi tie mukaan tai kielletään jonkin toisen tien ottaminen mukaan, eli sitä nyt ei ainakaan oteta mukaan. Ja tällä tavalla lisäilemällä näitä teitä ja kieltämällä näitä teitä tässä osittaisratkaisua pyritään sitten muodostamaan se silmukka. Ja periaatteessa me voitaisiin kaikki mahdolliset reittivaihtoehdot voitaisiin käydä tällä tavalla lävitse. Ja nyt vaan rajoitehakumenetelmässä ajatuksena olisi, että me pystyttäisiin karsimaan sitä päätöspuuta sillä tavalla, ettei tarvitsisi nyt niitä kaikkia mahdollisia käydä lävitse. Eli täydennetään tosiaan sitä osittaisratkaisua, lisätään, otetaan jokin tietty tie mukaan tai kielletään jokin toinen tie siitä. Mutta nyt vaan kysymykseksi sitten, että mikä voisi olla sopiva rajoitusheuristiikka. Eli mistä me tiedetään, kannattaako tämän kyseisen osittaisratkaisun tutkimusta enää jatkaa, vai otetaanko jokin toinen osittaisratkaisu ja jatketaan siitä. Eli palataanko päätöspuussa ylemmälle tasolle ja jatketaan jostain toisesta haarasta. Ja tämän nyt tässä yritän keksiä ja todetaan ensinnäkin, että jos meillä on mikä tahansa verkon täydellinen reitti, siis semmoinen silmukka, joka käy nyt sitten sieltä lävitse, oli se mikä tahansa, niin huomataan, että sen pituudelle on voimassa tämmöinen kaava. Eli mitäs tässä on? Tässä on tienpituus solmusta U solmuun V ja tienpituus solmusta V tupla V, missä nämä UV ja VV on sillä reitillä olevat kaksi peräkkäistä tietä. Eli ne vaan summataan. Mutta mistä se toi puolikas tulee? No sehän tulee siitä, että tässä selvästi summataan, jos kaikki nämä kaksi peräkkäistä tietä summataan, eli ensin mennään U:sta V:hen ja V:stä W:hen, ja sitten seuraavalla katsotaan seuraava V:n tilalle seuraava solmu siinä reitillä, niin siinähän tulee se sama tie tulee kahteen kertaan, eli jokainen tuleva tie on aina sitten se lähtevä tie siinä seuraavalla solmulla, tai päinvastoin, eikö vaan? Eli kaksi peräkkäistä tietä, niiden pituus lasketaan yhteen, ja kun se keskimmäinen tie siinä kulkee kaikki kaupungit lävitse, niin jokainen tie tulee laskettua kahteen kertaan. Ja sen vuoksi laitetaan tuo puolikas tuonne. Eikö vaan? Eli tämä pätee mille tahansa tämmöiselle silmukalle tässä reitissä. Eli tästä me saadaan nyt se rajoitusheuristiikka sillä tavalla, että me arvioidaan tätä alaspäin. Eli nyt sitten vaan kylmästi otetaan tähän tämän summan tilalle, ei vaan nämä kaksi reitillä olevaa tietä, vaan mitkä tahansa kaksi tietä, jotka jotka on tällä tavalla peräkkäin. Eli solmuun V menevät, kaikki solmuun V tulevat tiet ja sieltä lähtevät tiet, niin näistä otetaan kaksi pienintä tai kaksi lyhintä ja niiden summa. Tietysti sillä rajoituksella, että tuo U ja tupla V ei ole samat, koska siinä ei ole mitään järkeä, että mennään U:sta solmuun V ja sitten sieltä takaisin sinne samaan solmuun. Tämähän ei ollut sallittu edes kokonaan, vaan ne on niin kuin eri solmut. Eli tuolla on niin kuin sanallisesti on kerrottu, mitä tämä tarkoittaa. Tässä siis summataan solmuun V liittyvien kahden lyhimmän tien pituuksien summa. Ja tämä on helppo laskea. Oletaan mikä tahansa solmu ja katsotaan, mitkä tiet sinne tulee. Valitaan niistä kaksi lyhintä. Summataan se. Ja se on aina pienempi kuin tämä pituus. Eli tämähän antaa nyt sitten tämän rajan. Eli nyt jos alkaa tulemaan semmoisia reittejä, jotka on huonompia kuin tämä, eli suurempia kuin tämä niin silloinhan sitä haaraa ei enää tarvitse tutkia. Me halutaan siis löytää mahdollisimman pieni reitti. Ja jos tästä osittaisratkaisusta ei enää tosiaan tämän parempaa löydy, niin sitä haaraa ei tarvitse tutkia. Eli siinä on se rajoitusheuristiikka, joka me nyt tähän keksittiin. Tämä on viimeinen kalvo. Eli lasketaan tuo edellä määritelty alaraja aina sille kyseiselle osittaisratkaisulle. Tietysti otetaan huomioon, mitkä tiet on valittu mukaan ja mitkä on kielletty. Eli se ne tietysti tässä katsotaan. Katsotaan sitten, että mitkä semmoisia ei oteta mukaan, mitä ei ole, mitkä on tässä kyseisessä osittaisratkaisussa kiellettyjä teitä, niin niitä ei oteta tässä huomioon. Ja siitä me saadaan alaraja tälle pituudelle tämän kyseisen sille reitille, joka voidaan saavuttaa, kun tätä osittaisratkaisusta jatketaan eteenpäin, eli tehdään niitä valintoja. Eli nyt, jos tämä osittaisratkaisun alaraja on suurempi, eli tässä tapauksessa suurempi on huonompi, eli taas tehtävästä riippuen, kumpi on huonompi pienempi, onko pienempi huonompi vai suurempi huonompi, niin se riippuu tilanteesta, mutta tässä kauppamatkustajan ongelmassa tietysti suurempi on aina huonompi, koska me haluttiin mahdollisimman lyhyt reitti aikaiseksi. Eli jos on jo löytetty joku reitti, joka on parempi kuin tämä alaraja, niin okei, sitten me tietenkään ei jatketa tätä kyseistä haaraa. Eli siinä on tämä yksinkertaisuudessaan tämä rajoitusheuristiikka tälle kauppamatkustajan ongelmalle. Saataan tämmöinen heuristinen ratkaisumenetelmä ja rajoitehakumenetelmää siihen sovellettavaan. Mulla ei ole sitä esimerkkiä tässä, eikä tarvikaan mennä. Otetaan se esimerkki sitten toisen tyyppiselle tehtävälle. Mutta mikä se on sitten se seuraava osittaisratkaisu, jota seuraavaksi tutkitaan? No varmaan kannattaa valita näistä aina se, jolla tuo äskeinen alaraja on pieni, eli käytetään tuota samaa rajoitusheuristiikan kaavaa myös sitten tässä, että miten valitaan se seuraava osittaisratkaisu, josta ruvetaan jatkamaan, eli johon sitten kokeillaan lisätä niitä teitä ja poistaa tai kieltää niitä teitä, ja sitten taas aina kussakin vaiheessa lasketaan tuo rajoitusheuristiikan kaava tänne. Joo, no se jää ehkä vähän nyt sitten abstraktiksi, kun mulla ei ole sitä esimerkkiä, mutta otetaan tosiaan seuraavalla luennolla esimerkki sitten toisen tyyppiselle ongelmalle tästä rajoitehakumenetelmästä. Joo, kiitoksia. Tämä luento oli tässä ja torstaina tosiaan sitten eri salissa. Tulkaa sinne paikalle.